Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном з випуском новин Сергій Дерчук. І спершу коротко про головне. Президент України Віктор Янукович перебуває з візитом у Польщі, а тим часом повідомлено, що він підписав закон про зміни до Конституції щодо дати виборів. Тим часом народний депутат Володимир Ар'єв оскаржує свій голос, нібито відданий за цей закон. А в Єгипті, в Каїрі, знову тривали сутички проти намагання армії припинити їх. А тепер про ці та про інші події детальніше. Президент України Віктор Янукович перебуває сьогодні з візитом у Польщі, і заступник голови адміністрації президента Ганна Герман в інтерв'ю Радіо Свобода з Варшави високо оцінила цей візит.
Сьогоднішні кілька годин перебування в Варшаві вже показують нам, наскільки ефективний, наскільки ритмічний цей візит, і він дає нам надію, що відносини між Україною і Польщею переходять в новий темп. В новий темп і в нову ефективність.
Вона відзначила важливість цього візиту напередодні майбутнього головування Польщі в Європейському Союзі.
Найперше те, що велика перерва в польсько-українських стосунках закінчилася, і це підкреслив президент Янукович на зустрічі з президентом Комаровським. Польща у другій половині 2011 року головуватиме, і Україна дуже розраховує на допомогу Польщі, на підпертя Польщі в справі підписання асоціації. Асоціацію. Друга справа – це поновлення, відновлення і активізація енергетичного співробітництва. Сьогодні обговорювалося дуже багато проєктів в енергетичній галузі.
При цьому, як сказала Герман, польський президент у розмові з українським не став порушувати тему становища української опозиції.
Президенти говорили про економіку, президенти говорили про спільне проведення євро, президенти говорили про спільне українсько-польське майбутнє в Європейському домі, про опозицію ніхто з них не згадував.
Прес-служба президента тим часом повідомила, що Віктор Янукович підписав закон про зміни до Конституції, якими встановлено нові дати чергових виборів парламенту в останню неділю жовтня 2012 року, а президента в останню неділю березня 2015. Тим часом народний депутат України від нашої України народної самооборони Володимир Ар'єв, перебуваючи у Вашингтоні, направив до Генпрокуратури заяву з проханням розслідувати фальсифікацію голосування за ці зміни до Конституції від його імені. Йдеться про те, що зареєстровано його голос за цей закон в той час, як його депутатська картка для голосування перебувала разом із самим Ар'євим у Сполучених Штатах. Для евакуації українців, які живуть у Єгипті, 4-5 лютого відправлять два літаки до Хургади та Каїру, повідомив речник МЗС України Олександр Дикусаров. За його словами, до посольства України в Єгипті звернулися понад 150 громадян України, які живуть у Єгипті з бажанням залишити цю країну. Речник МЗС наголосив, що наразі не йдеться про українських туристів. Ті повертаються на батьківщину, як і планували спершу.
Радіо «Свобода» про події у світі.
А тим часом у Єгипті прихильники і супротивники президента країни Госні Мубарака продовжували сьогодні кидати одне одного каміння в центрі Каїра, незважаючи на присутність армії, яка намагалася розвести сторони. Демонстранти заявляють, що сутички спровокували поліцейські, переодягнені в цивільний одяг. Міністерство внутрішніх справ відкидає ці звинувачення. Унаслідок сутичок загинуло вже щонайменше 5 людей. Прем'єр-міністр Єгипту Ахмед Шафік вибачився сьогодні за насильство і закликав опозицію до переговорів. Я обіцяю і наголошую, що все це не залишиться без уваги. Хто ці люди, які прийшли на площу, хто спланував це, а якщо це не планували, то хто направив їх туди? Проте один із лідерів опозиції Мохамед Ель-Барадея, також ісламська організація «Мусульманське братство» заявили, що не підуть на переговори, доки Хосні Мубарак не піде у відставку. Це були новини Радіо Свобода. Шановні слухачі, далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода», який виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Коли виграємо боротьбу з раком? Про це вирішили ми поговорити сьогодні напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком. Сьогодні у нас у студії директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології Василь Чихун. Вітаємо вас.
Дякую, вітаю також слухачів нашої передачі.
Сподіваємося, що до нас телефоном долучиться дитячий онкохірург Григорій Клевнюк. А також ми маємо сьогодні запис Ігоря Щепотіна, головного онколога Міністерства охорони здоров'я. Ми сьогодні були на прес-конференції в інституті, Національному інституті раку, і там журналіст Радіо Свобода поставила запитання, і ось відповідь на це запитання ми теж почуємо в нашому ефірі. Отож, всі ми, я дуже сподіваюся, усвідомлюємо, що невеликий космічний корабель, на якому є все необхідне для життя, летить у космос, і називається він «Земля». Команда цього корабля навчилася добувати енергію, миттєво передавати один одному інформацію вже у будь-якому вигляді. Щепленнями зупинила заразні епідемії, придумала зброю, якою може самознищитися в будь-яку хвилину, але досі не знає, що робити з раком. Хворобою, від якої щороку гинуть 7,5 мільйонів землян. В Україні щодня помирає, за останніми даними, 239 людей. У США – 1500. Якщо врахувати кількість населення, то у нас не набагато вищий показник, на зовсім трошки. Але різниця у рівні медицини і у рівні життя велика. Отже, загадка раку залишається. Скажіть, будь ласка, пане Чихун, ця загадка для людства нездоланна на цей момент? Чи все-таки ми, можливо, на підступі до розгадки того, як треба боротися з раком?
Дякую, питання надзвичайно складне, тому що дійсно, на жаль, ми знаємо про те, що життя появляється, а потім воно закінчується, і людина так же, як і вся, всі процеси, в тому числі біологічні, вона запрограмована на перший час. Тому, коли ми говоримо про онкологію, тут варто розглянути, якби розділити це питання на дві позиції. Перше – це чи давно дійсно хвороба ця появилася. Воно існує скільки існує людство. І ще з палеонтологічних розкопок встановлено про те, що цією хворобою, на жаль, боліють не лише люди, а і тварини, комахи, птахи і так далі. Тобто це загальне біологічне явище. З іншого боку, звичайно, ця проблема хвилюється, тому що на сьогоднішній день дійсно ті симптоми і перебіг пухлинного процесу, він наскільки складний, він наскільки хвилює хворого, наскільки хвилює сім'ю і державу, тому що сама клініка досить складна, лікування досить коштовне. І тому це питання турбує суспільство. І сьогодні, коли ми говоримо про зростання онкопатології, то сьогодні також варто згадати про те, що, слава Богу, зростає і тривалість життя людини. І тому сьогодні можна сказати, що онкопатологія дуже тісно пов'язана з тривалістю життя. І, звичайно,
що ви маєте на увазі? Ви маєте на увазі, що чим довше людина живе, тим більше шансів у неї захворіти на рак.
Без сумніву.
Але хворіють і діти.
Так, на жаль, хворіють і діти. Ну, і єдине, що, слава Богу, що цих випадків значно менше, чим у дорослому віці. Але що стосується дітей, тут інші процеси. Справа в тому, що ось коли ми говорили і ви говорили про ті успіхи науково-технічного прогресу, порівнювали з космічним кораблем і так далі, то давайте не будемо забувати, що завжди у всякому процесі є дві сторони медалі. Є блага, а є ті наслідки науково-технічного прогресу, за які, на жаль, людство повинне розраховуватись. І розраховується. І тому, коли ми сьогодні говоримо про те, що є велике забруднення навколишнього середовища, ми сьогодні говоримо про те, що значно зросло кількість канцерогенних факторів в оточуючому середовищі. Коли ми сьогодні подивимося, чим ми харчуємося, чим ми дишимо, і, відповідно, уже в батьків, які мають народжувати дітей, можуть виникати мутації. І тому, коли народжуються діти, і батьки їх жили в несприятливих умовах або зловикористовували ось цими чинниками, якими варто було б враховувати і запобігати. Це паління, це алкоголь і інші фактори. І тому виходить так, що в молодої людини, яка готується стати батьками, можуть накопичуватися мутації, хромосомні, зміни в клітині. І дитина народжується вже з певними вадами. І тому, дійсно, на жаль, сьогодні є і зростання онкопатології в дітей.
Скажіть, будь ласка, чи має Україна зараз дослідження, які би могли дати чітку відповідь на запитання, Як вплинула Чорнобильська аварія на кількість випадків захворювання на рак?
Так, ви знаєте, Україна може дати відповідь, і тут світова спільнота може вже дати відповідь, вона його знає, відповідь на це питання, тому що дійсно в цьому році, на жаль, ми переживаємо вже 25-ту річницю після Чорнобильської катастрофи, і можна сказати однозначно про те, що ось Чорнобиль значно привів до зростання онкопатології у ліквідаторів. Це вже однозначно доведено і від ліквідаторів аварії на Чорнобильській станції. З іншого боку, найбільш виражене зростання відзначено це відносно раку щитовидної залози, тому що тут є певні механізми. Було під час аварії в повітря було викинуто велика кількість радіоактивного йоду, який поглинається щитовидною залозою. І це сприяло розвитку онкопатології по щитовидній залозі. По іншим локалізаціям, по іншим процесам такого чіткого зростання немає на сьогодні, не можна відзначити. Інша справа, що сьогодні дійсно є ризики для 25-річних людей, тобто тих, хто народилися в цей час, тому що можуть появитися солідні пухлини, тобто вже пухлини не хворі, не захворювання крові, не щитовидної залози, а і це варто також враховувати.
У нас доєднується до нашої розмови телефоном дитячий онкохірург Григорій Климнюк. Доброго дня вам.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, от ви слухали щойно, що говорив Василь Чихун. Ви скільки років маєте таку практику? Займаєтеся такою галуззю медицини? Скажіть, будь ласка.
Онкологією я займаюся з 90-го року, а дитячою онкологією протягом останніх 15 років. Працюючи в Національному інституті раку.
Скажіть, будь ласка, от просто з вашого досвіду, з вашої практики, чи справді можна говорити, що зростає кількість дітей в Україні, які мають онкозахворювання?
Ви знаєте, от як не дивно, але це факт, що протягом останніх років захворюваність на дитячу онкологічну патологію приблизно стала. І якщо відмічається дещо підвищення захворюваності, воно має швидше тенденцію до підвищення, ніж закономірність. Захворюваність у нас 11-12 дітей, захворівших на рак, на 100 тисяч дитячого населення. Тоді, як в деяких країнах Європи, вона навіть значно вища. Це частково пов'язано із збільшенням хворих дітей, з більшою кількістю хворих дітей, частково з особливостями національних канцер-реєстрів, обліку хворих.
Скажіть, будь ласка, от що, як ви оцінюєте рівень української медицини у боротьбі з дитячим раком?
Ви знаєте, тут статистика, персоніфіковані дані канцер-реєстру можуть говорити самі за себе. Якщо в світі рахується за, виліковуються дві третини, приблизно дві третини дітей, що захворіли на злоякісні новотворення без урахування їх локалізації. І до 70% сягає кількість вилікуваних дітей. В Україні цей показник в минулому році досягнув 62% в групі солідних новоутворень. І за останні роки п'ятирічна виживаність дітей збільшилася на 16%.
Тобто рівень зростає, так?
Рівень, безумовно, зростає. Ми зобов'язані державною підтримкою. Це державна програма дитячої онкології 2006-2010 року, яка функціонувала, і фінансування за ній ще пролонгується. І також певним зростанням, скажімо, проведенням систематизованої політики Національного інституту раку щодо впровадження стандартів сучасного лікування дитячих онкологічних.
Пане Климнюк, я вас дуже прошу, дайте відповідь, будь ласка, ще на таке запитання. От ви знаєте, не знаю, як в інших містах, бачила і в інших, а в Києві дуже багато білбордів, сетелайтів, з яких на нас дивляться очі дітей, і батьки цих дітей просять знайти гроші на те, щоб врятувати життя цій дитині, чи на операцію за кордоном, чи на хіміотерапію. Це дуже тяжко на це дивитися. І питання перше, яке виникає в звичайної людини, воно такого характеру. Ми платимо податки. Чому ці люди, які потрапили просто в страшну ситуацію, знаходяться в такій ситуації, що звертаються до нас? Що це таке? Розкажіть, будь ласка.
Ви знаєте, фінансування дитячої онкології навіть в розвинутих країнах світу, воно ділиться приблизно навпіл. Половина – це бюджетне забезпечення або забезпечення страхове, стандартне лікування, стандартні штати, стандартні процедури. І половина – це за рахунок благодійних організацій. Навіть розвинуті країни світу мають приблизно такий розподіл. Тому що дитяча онкологія настільки коштовна галузь охорони здоров'я, що бюджет країни не витримує такого навантаження. За рахунок волонтерських програм забезпечується в розвинутих країнах додаткові штати, наукові дослідження, інформаційна підтримка, реабілітація хворих. Звичайно, в нас, оскільки країна в деякому плані обмежена в фінансових ресурсах, звичайно, не вистачає на окремі технології лікування дітей. І 99 білбордів, які ви можете бачити по містам, присвячені пошуку грошей дітям з онкогематологічною патологією, це або рефрактерні лімфоми, або лейкемії, які потребують пересадки стовбурової клітини або кісткового мозку від неродинного донора. Це достатньо коштовна процедура. Вона вимагає підбору, індивідуального підбору донора, який може знаходитися в іншій країні. І тому що аутологічна трансплантація, трансплантація від родинного донора, незважаючи на те, що ліжок недостатньо, але вона в Україні проводиться за саме високими стандартами. А от від неродинна, це зв'язано необхідність цієї процедури, пов'язана з деяким чином з правовою базою, яка існує в Україні, і також з недостатнім фінансуванням центрів алогенної трансплантації кісткового мозку, але протягом останніх років, особливо зараз, Міністерство охорони здоров'я приділяє належну цьому увагу, і я думаю, що найближчими роками ця проблема буде вирішена.
Я дякую вам за участь в нашому ефірі. Це був дитячий онкохірург Григорій Климнюк. Я нагадаю вам наш студійний телефон 490-29-05. І також цю програму «Радіо Свобода» можна слухати на мобільному.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Коли виграємо боротьбу з раком? Про це ми говоримо сьогодні у студії вашої свободи. 490-29-05 – наш студійний телефон, код столиці 044. І гостем нашої студії є директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології Василь Чехун. Науковців завжди поважають, на них завжди сподіваються. От скажіть, будь ласка, як може світова медицина, чи вірніше, що вона зараз пропонує такого, щоб допомогти людству вирішити проблему раку?
Дійсно, це базове питання, і на нього необхідно шукати відповідь в двох плоскостях. Перше – це в двох площинах. Перше – це, без сумніву, пізнати природу цього явища, тому що на сьогоднішній день ще не з'ясована природа до кінця, повністю не з'ясована етіологія, тобто та перша причина, яка спонукала до розвитку онкопатології.
В Україні кажуть, що це вірусна природа, я чула від багатьох людей.
Я вам хочу сказати, що в Україні можуть казати і про інші теорії, а тут не треба, що кажуть в Україні, тут треба користуватися даними світової літератури, яка досліджувала це питання.
І що там кажуть?
Ну, це вірусна генетична природа, звичайно, це як базова, але сьогодні для того, щоб дійсно, щоб підійти в глибині, так сказати, з'ясувати причини виникнення онкопатології, тому сьогодні необхідно направити саме зусилля науковців на дослідження цієї природи. Сьогодні найбільш така є, скажімо, серйозна площина досліджень, це по ролі стволової, стовбурової клітини у виникненні раку. Ми, коли говоримо про те, що коли відбувається процес запліднення і розмноження клітин, то, звичайно, є в ось в цьому пулі клітин завжди залишаються так звані стволові клітини, тобто ті, які постійно дають в процесі розвитку людини, дають новий пул клітин, які спрямовані на розвиток фізіологічний розвиток організму і так далі. І тому на сьогоднішній день велика надія на те, що саме ось порушення в цій стволовій клітині можуть бути причиною виникнення онкопатології. І це не обов'язково можуть бути генетичні або вірусні. Сьогодні сьогодні ми можемо говорити, що це можуть бути епігенетичні механізми. Тобто це дійсно сьогодні такова стратегія, така точка зору світової спільноти, що рак – це генно-епігенетичний фактор. Тобто з одного боку, як гени відіграють роль, з іншого боку, епігенетика – це ті механізми, які забезпечують функціонування гену. Це ті механізми, які дозволяють щитувати з гена ту структуру, ту інформацію, яка є в клітині, і правильно її продукувати в синтезі білків і так далі. І тому сьогодні, на сьогоднішній день, для того, щоб дійсно зрозуміти і дослідити це явище, от необхідно виявити природу цього, а потім дослідити, і сьогодні, я ж кажу, що велика ставка робиться саме на стволову клітину, а потім дослідити її природу, її фенотип, тобто її біологію, її портрет, і спробувати вилучити цю саме стволову клітину. Тому що скільки б ми не лікували хворого, але якщо ми не видалимо ось оце джерело, яке постійно буде давати пул нових злоякісних клітин, на жаль, ця проблема буде неподолана. Тому з одного боку це рання діагностика, з іншого боку це дійсно ті технології, нові технології, які дозволяють саме ось як би на мішень таргетно, тобто безпосередньо впливати лише на ось цю патологічну клітину, стволову клітину, а не на нормальні клітини. Тому що онкологія, вона так глибоко, цей патологічний процес, але він так глибоко переплетений з фізіологічним, і вони фактично, коли застосовується сьогодні сучасна така досить агресивна терапія, і без неї неможливо, звичайно, але сучасна терапія не дозволяє знищити лише злоякісну клітину, вона знищує і ті клітини, які крайній людині необхідні. І тому майбутнє – це саме дійсно знайти ось цю першопричину і її знищити.
А як щодо гама-ножів? От, наприклад, у нас є клініка, тепер відкрилася, вся Україна якось збирала гроші кілька років тому на гама-ніж. Що ви скажете?
Ну, знаєте що, я скажу, що гама-ніж – це, звичайно, сучасна технологія, це нові методи, найостанні методи, але гама-ніж – це далеко не панацея. Гама-ніж – це не та система, яка дозволить фундаментально вирішити питання, як ми з вами говорили. А без сумніву, це більш високі технології, більш високі можливості і більш локальні можливості, але знову-таки, щоб не складалось враженням на що гама-ніж – це панацея. Сьогодні треба працювати над іншими. І тут варто думати про те, що знову-таки з'ясовувати природу поклинного процесу і займатися профілактикою онкопатології. Хочу вам сказати про те, що золоте правило існує, що всякий патологічний процес, в тому числі онкологічний, во стократ легше попередити, ніж його лікувати. І тому сьогодні треба звернути увагу саме на попередження, на профілактику. Сьогодні є дані Міжнародної агенції раку про те, що якщо правильно ми проводили профілактику онкопатології, то 40% онкопатології можна було попередити.
Яким чином?
Саме завдяки ранній профілактиці існує первинна профілактика. Яким чином? А я вам скажу, яким чином. Ось ми в минулому році започаткували, в минулому році ми визначали ювілей нашого інституту, було йому 50 років, і, до речі, 10-та річниця з дня ось боротьби проти раку, ми під час цієї річниці презентували фільм про наш інститут, «Інститут надії». Спонсором цього фільму був якраз Віталій Кличко. Так от, там якраз ми показали про те, що сьогодні дійсно можна проводити первинну, вторинну, третинну профілактику. Сьогодні, що ми говоримо про первинну профілактику, і це той процес, і ті заходи, які ще зовсім не зв'язані з патологією, це кабінети медики генетичного консультування. Це дійсно, скажімо, ось...
Давайте крок за кроком. От, наприклад, чи правильно я вас розумію, це я спробую мову науковця перевести те, як ми це з вами розуміємо. Скажімо, якщо є родина, подружилися хлопець з дівчиною, живуть разом, думають народити дитину. В тій і в іншій родині є родичі, які померли від раку. Це означає, що ці люди теж в зоні ризику, так чи ні, я розумію?
Так, без сумніву. Це люди в зоні ризику, але це ризик десь складає. Вважається, що генетична складова в розвитку раку від 5-10%. І тому дійсно, там, де в родинах були ось такі така хвороба, то, звичайно, вже є певна ступінь ризику. І тому потрібні кабінети медико-генетичного консультування для того, щоб майбутню сім'ю правильно її розповісти і попередити, чого запобігати. Умовно, якщо вже є ризики, із приводу раку легень, то треба попередити молоду людину, зокрема, да, що не палити, чи інший, чи то рак молочної залози, знову таки, не вживати того ж алкоголю додатково, тому що і алкоголь впливає навіть і на виникнення раку молочної залози і так далі. Тобто провести дійсно таку роз'яснювальну роботу і в великому рахунку, розказати людині про ось ті дійсно ту поведінку в суспільстві, зокрема уже в конкретної людини, яка буде запобігати ось цьому необхідному навантаженню зовнішніх факторів, які можуть спровокувати онкопатологію.
Але сучасна медицина здатна, скажімо, якщо приходить молода людина і каже: "Я хочу народити дитину. Ви можете мене перевірити, чи є у мене гени, які можуть запустити рак чи в моєму організмі, чи, не дай Бог, в організмі моїх дітей, яких я збираюсь народити"?
Так, сучасна медицина дозволяє це зробити, то є можна провести медико-генетичне консультування, і можна дійсно на сьогоднішній день відомо десь понад 100 пухлино асоційованих онкогенів, то є гени, які можуть бути, так сказати, підвищений рівень їх функції, да?
І вони це дороге обстеження?
Це досить, на жаль, це досить дороге обстеження, і тому сьогодні дійсно можна це проводити, таке обстеження. На жаль, воно коштовне. І от тому я вважаю, але коштовне дослідження, але якщо от на це держава повинна виділяти кошти для того, щоб попереджувати, тому що знову-таки повторю, що на попередження в 100 разів менше треба коштів, чим на його лікування.
Знаєте, ми от зараз живемо в якомусь такому світі, от спілкуємося між собою, і таке відчуття, що навколо нас весь час помирають люди від раку, або дізнаються про те, що вони хворі цією хворобою. І ось дуже часто зараз люди кажуть про те, що вони ходять там раз в місяць, дехто, хтось раз в півроку, хтось раз в рік, і роблять оці, здають крові і роблять онкомаркери, взнають якби цей результат. Як ви оцінюєте рівень ефективності от такого методу дізнатися, є привід хвилюватися чи ні?
Без сумніву, знаєте, є, я вам спочатку назву таку цифру, що, до речі, проводили англічани, проводили дослідження, де встановили, що рівень освіти і рівень свідомості і образу життя значно впливає на ступінь онкозахворюваності. Чим вище освічена людина, тим вона, знаючи про можливі ризики, вона, скажімо, вживає якихось додаткових заходів для того, щоб цього не виникло. Тому в даній ситуації, для того, щоб, скажімо так, ось дійсно попереджувати цю хворобу, і не варто боятися, тому що дуже часто буває так, що залякують людину. Людині треба роз'яснити, показати, зрозуміти. Я вам наскоро наведу такий приклад. Знову таки, от я сказав про те, що в минулому році була презентація цього фільму, але ми під час презентації цього фільму презентували проєкт «Наука суспільству». І цей проєкт запропонували для шкіл, для дитячих садків, для вузів, для студентів вузів і так далі. І ми їм дійсно розповідаємо. Спочатку вони з гумором відносилися до таких ініціатив, а потім, коли вони про це все прослухали, вони сказали про те, що добре, дійсно, це дуже важливо, тому що ми знали, що таке полум'я, але не знали, як його обходити. Тому, без сумніву, треба знати, що таке полум'я і як його обходити з одного боку. З іншого боку, до свого здоров'я треба відноситися і до організму з повагою, і не треба щомісяця, але хоча б раз в рік ходити на обстеження для того, щоб вивити попередники онкопатології і їх пролікувати.
Обстеження – це така річ теж дуже загальна. Так щодо онкомаркерів, що ви скажете? Наскільки їм довіряти чи не довіряти?
Я вам скажу, що якщо ми говоримо про те, що людина в цілому боїться там, про те, що вона захворіє на онкопатологію, і вона хоче знати, хвора вона чи не хвора, то на сьогоднішній день, умовно, є найбільш розповсюджені патологічні процеси – це рак легенів, рак простати, рак молочної залози і так далі. І ось на цій локалізації дійсно є маркери, які дозволяють, якщо їх підвищений рівень в організмі, то це можна говорити про те, що є певні ризики захворіти раком. Але щоб ось такий був таких маркерів, які б визначили, що ось капля крові і є діагноз, такого немає.
Ми, на жаль, не встигаємо дати звук Ігоря Щепотіна, головного онколога МОЗ. На запитання, скільки коштує лікування, він сказав, що, наприклад, там операція на шлунку з приводу раку шлунку коштує десь 1000 гривень. Йому сказали, що це насправді набагато більше. Він сказав, тоді приходьте до мене і розповідайте про тих лікарів, які кажуть, що це більше. Я бажаю вам усім бути здоровими, дбати про себе і пам'ятати, що природа і земля – це наш дім. Якщо буде чиста, вона буде. І ми дякуємо Василю Чухуну за участь в нашій програмі. Ваша свобода завершує наш ефір.
Будьте здорові, не хворійте.